Na United States Minister Gudat Wotsai Rex Tillerson ab Addis Ababa atsatol wana Ethiopia Minister Gudat Wotsai Dr. Warqna Gabayo dumu aqbabla kamz gabaru lam tafalitu Afta bitsagatat haftam zhonetin ab Gudat nigin radiatin China na taqararabetin tkhayid zalla Africa udatam be Addis Ababa jemiramallo Na Russia Minister Gudat Wotsai Sergey Lavrovun lamurabu ab Ethiopia ዳት ጀሚራም ቅድመ ነገሽ ኦምት ማልሶሉስ ከምዝ ገለጽዎ ዩናይትድ ስቴትስ አብ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን አፍሪካን ጽኑዕ መሰረትን ምህናጽ ቅርብቲ ምዃና ብምግላጽ ቻይና ኣብታ ክፍለ ኣህጉር ጽግዕተኝነት ተተባብዓላ ክብሉ ከፊሶም ኣለዉ ቴለርሰን ኣብዚ ናይ ሓደ ሰሙን ነገሽኦም ኣብ ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪካ ክበጽሑ እዮም ምዝ ብዝተኣሳሰረ ቻይናን ሩሲያን ንዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውድድር ወፃኢ ንምግባርን ናይ ዓለም ኣሰራርዓ ንምቕያርን ይገብርኦ ናይ ዘለዎ ዓብዪ ፃዕሪ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ፅልውዕን ንምስፋሕ ይሰርሓለዋ ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣጠንቂቖም እዞም ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ከም ዝበልዎ ቤጂግን ሞስኮውን ብዘባውን ዓለምለኻውን መድረኻት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እዋን ቅልውላው ናብ ናይ ግጭት ዘባታትን ከይትኣትዎን ኣብ እዋን ሰላም ድማ ንግድን ዕዳጋን ንምምንጣል ዝዓለመ ስትራቴጂታት ይሰርሓ ኣለዋ ኢሎም ኣለው።